Dobrý večer vám přeji, nebudete poslouchat jenom mě, ale také mého hosta, je jím docent Tomáš Fajt, gynekolog a porodník. Vítejte, pěkný večer vám přeji.
Děkuji, dobrý večer.
Včera, když jsem tady měla svého hosta, tak jsem se musela zeptat, jak se mu jelo do rádia, protože včera byla obrovská sněhová kalamita, tedy zvláště tedy ve středních Čechách, tak říkal, že přijel o hodinu dřív, že ta cesta byla zlá. Dnes zase ve zpravodajství informujeme o tom, že nám hrozí náledí. Vy jste přijel nebo přišel pěšky?
Já jsem přišel pěšky. Já jsem přišel přes Žižkov a namrzlo, není, jenom to trošku klouže, jak je to vlhký.
Tak to byla aktuální zpráva od našeho hosta, od docenta Tomáše Fajta. Jenom řeknu, že dnes si spolu budeme povídat, myslím si, že to bude zajímavé téma. Budeme mluvit o potravinových doplňcích v oblasti gynekologie či porodnictví a také budeme mluvit o přechodu ženy, tedy o klimaktériu. A už teď musím říct, aby ani muži neodcházeli od přijímačů, protože klimaktérium se vlastně týká z části i jich. Tak tedy vám všem přeji dobrý poslech. Připomínám, že naším hostem je docent Tomáš Fajt, gynekolog a porodník, vlastně z porodnice tady v Praze u Apolináře. Pane docente, píšete si ještě třeba, nebo děláte si statistiku, kolik dětí se vám narodilo pod rukama, když to tak řeknu?
Tak když jsem si to čárkoval, když jsem malý, ale asi už před 5 lety jsem s tím přestal, s tím čárkováním, takže pak už jsem vlastně, jak jsem zestárl v uvozovkách služebně, tak jsem už mám za ten úkol spíš učit ty mladí, aby to uměli, aby uměli porodit, než abych je všechny ty porody odvedl sám.
No mimochodem, kolik těch čárek jste si tedy udělal?
Někde u tisícovky jsem skončil a pak už jsem si čárky nedělal, už jsem si dělal čárky jenom těch složitějších věcí a pak, když už jsem splnil všechny ty atestace, co máme, už jsem si přestal dělat čárky vůbec. A ono pak časem pochopíte, že to není o té čárce, že jste porodila na výsledku, a o tom, jak ten porod vedete, že jestli ho dovedete tam, kam máte a jestli jsou všichni šťastní a spokojení. My tam často narážíme na to, že ta představa těch žen, jak vést ten porod, je třeba jiná než naše. A často ho bohužel mají poměrně zkreslenou přesto o tom, jak to vypadá. Takže to takové, kdyby to nebylo smutné, kdyby některé nebyly takové militantní až divoce, tak by to bylo takový úsměvný. Když oni pak zjiští, jaká je ta realita, tak oni tak ty své představy během toho porodu změní. A jde o to najít společnou řeč.
Je to pro vás pořád zázrak zrození toho malého človíčka, anebo už to člověk tak trošku bere jako rutinu?
Bohužel to asi člověk pak začne brát jako rutinu. My samozřejmě je to takové, že kolísáte mezi tou radostí z toho a takovýma těma obavama a doba se strašně změnila. Já jsem o tom teď mluvil s naším takovým žijícím nestorem toho porodnictví, profesorem Hájkem, a říkal jsem, když jsem nastoupil, tak prostě jsem vás obdělal, jste byl člověk, který dokázal udělat obrat dvojčete. A prostě jsou věci relativně jakoby nebezpečné, k tomu porodnictví klasickému patře. A dneska říkáte, uděláme císařský řez, protože se bojím. A říká, no jo, ale ta doba se změnila. A my jsme nad tím strašně přemýšleli. My jakoby, prostě doba se změnila, obrovský procento císařských řezů, protože se sem dostal takový ten americký pohled na medicínu. To znamená, jestliže se něco stane, tak prostě se hledá chyba u toho doktora. A venku stojí ty právníci a čekají, že teda ne, že těm lidem pomůžou, že jo? Co vám pomůže, když se vám něco přihodí, tak vám to žádný peníze nevrátí, že jo? A že teda jakoby zničejí toho doktora, prostě vytřískají se na ty peníze a ten svůj podíl. A to je strašně smutný, takhle jsme tu medicínu si nepředstavovali. Do toho, a to indukuje hroznou záplavu informovaných souhlasů. Přijde žena, my s ní se píšeme 12 informovaných souhlasů, než na ní můžeme šahnout a než se začneme konečně bavit o tom, co potřebuje. A oni jsou z toho taky nešťastní. Říkají, co to tady zase podepisuje, že to podepisuje poštu. Říkáme, nedá se nic dělat, že teď jako v podstatě jako musí v uvozovkách musí podepsat, že teď, když to nepodepíše, tak by měla si najít jiné pracoviště. A to je zvláštní souhlas, že musíte podepsat vlastně, že musela byste v něm z něj škrtat. Tak je to taková, je to trošku zmatené. Takhle, když jsme to začali studovat, tak s ideálama, tak jsem si myslel, že to bude takové, jako je to třeba ve Švédsku dodnes, a tak je to Evropská unie, že prostě si říkáme, no dík, tam říkají, jak informujeme se vlastně, máme všichni stejný cíl, aby to dobře dopadlo, aby byli všichni zdraví a všechno to něco nejdopadlo. Tak tam to chápu, my jsme na to nějak zapomněli, mám pocit.
Já si vzpomínám, že kdysi už je to pár let, jsem byla právě u Apolináře, byla jsem tam se svým kamarádem, který fotografoval porody pro nějakou brožuru nebo pro nějaký lékařský časopis. A byl tam tehdy, pamatuji si, profesor Doležal, říkám to správně, ano, taková ano, velká profesor. Osobnost, a zrovna tam byli medici a on vedl ten porod, mluvil s nimi, a když ten porod skončil, tak všichni jsme tam stáli a tekly nám slzy. A on říkal, vždycky, když tu mám studenty a vidí první porod, všichni pláčou. Je to tak?
Tak asi zní to hezky, úplně to tak. Není tak, někteří omblívají, někteří pláčou. samozřejmě to záží, vždycky já když promítám třeba filmy, to je ono zase takových těch složitějších porodů, těch zajímavějších porodů, nebo klešťového porodu, že, tak říkám vždycky, to je taková antikoncepční film, protože ono to vypadá dost děsivě, že, když jsou to ty operační porody některé. Je to určitě jako emočně silný, samozřejmě vy jako doktor musíte mít určitou empatii a zase to nesmíte položit moc, že když byste se do toho položila úplně vás to vtahlo, jakákoliv nemoc, tak vy se pak nebudete nad věcí, nemůžete pomoct. Mám pocit. Aspoň tak to vidím já, samozřejmě můžete mít i jiný názor. Ale myslím si, že člověk musí mít určitý odstup, aby zachoval chladnou hlavu. Je to tak, když rodíte třeba svoje kamarády, že prostě musíte, nebo když jsem rodil, že ženy svých kamarádů a své kamarádky, tak musíte furt zůstat jakoby nad věcí. Jakmile byste se snažila udělat vlastně to jinak, protože jsou to kamarádi, takže to, že zkusíte něco jiného. Vlastně jakmile začnete dělat něco jinak, v úzovkách, abyste to udělali třeba lépe, tak to začnete dělat a v tu chvíli můžete udělat tu chybu, že jo. Proto je to ono takové jako strojové, že jo. To sice na jednu stranu individualizujete a nesmíte to přehnat. Když byste příliš vyšla těm lidem vstříc, tak se dostanete na tenký let toho, že něco neumíte už. Jo, to je třeba teďko taková, teď jsme to měli zrovna lidi, kteří jsme se o tom bavili. Myslím, když já jsem nastupil, tak se konec pánem vyhodil normálně spontánně. Jsou na to nějaké pravidla, jak se to má rodit, jsou na to techniky, hmaty. A pak přišla nějaká studie, která říkala, že přece je to trošku nebezpečné a dneska vlastně, aspoň v tom pražském porodnictví, to je takové hodně konzervativní, třeba proti brněnskýmu, tak prostě se primárně skoro dělá vždycky císařský řez. Na ty přijde lidé, kteří třeba chtějí porodit spontánně. A teď to musíte strašně zvažovat, teď si musíte říct tak jako, umím já to ještě? Já jsem to, jo, prostě vzpomenu si, je to jako když se plave, prostě vzpomenu si, když mě hodí do té vody, budu umět všechny ty hmaty, které jsem se třeba kdysi uměl, když něco jiného, když to rodíte každý den, něco jiného, když to budete rodit jednou za měsíc a některé věci, vidíte jednou za život nebo jednou za rok. Proto je svým způsobem to má svoje výhody, třeba právě ta naše porodnice, nebo ty velké porodnice. Na jednu stranu je to takhle odosobněné, že, což nám ženy správně vyčítají. A na druhou stranu vy máte určité množství zkušeností, ty chyby, ty patologie, ty poruchy vidíte, takže jste schopna včas rozpoznat, nebo měla byste být schopna, ale zareagovat na ně, máte za sebou ten prostě obrovský background toho velkého špitálu, všechny ty, když se něco, nedej bože, děje. A vy to nikdy nevíte, jestli se to bude nebo nebude. Samozřejmě bylo ideální, kdybyste prostě malinko tou porodnici krásně vybavenou, kde by se tak jako se všichni. No jo, ale když se něco stane a vy tam odrodíte třeba 200-300 porodů ročně, tak vy, když tu patologii uvidíte jednou za život, tak ji nebudete umět vyřešit a pak to může být katastrofa.
Říká host večerního radiožurnálu docent Tomáš Fajt, gynekolog a porodník. Mě by zajímalo, které ženy z toho pohledu toho gynekologa vás odborně zajímají víc? Ty ženy, které se snaží otěhotnět, ty ženy, které zrovna rodí, anebo třeba ženy během klimakterie, což je velké téma?
Tak já v podstatě my se pak na těch velkých klinikách to máme rozdělený, že každý se zabývá nějakým tím určitou skupinou těch žen, a tak já to mám rozdělený ještě v těch dnech, abych nezůstal jenom tak omezen, takže 3 dny mě zajímají ty, co rodí. A pak 2 dny se zabývám těmi endokrinologickými poruchami, právě poruchami v klimakteriu, na ty mám teda i ten titul, i právě léčbou neplodnosti, ale i třeba antikoncepcí a samozřejmě i možnostmi nehormonálními, protože teď je takový trošku odklon od těch hormonů, nebo část žen se bojí, ať už oprávně nebo neoprávněně, takže se třeba snažíme najít i ty alternativní varianty, jak řešit některé problémy, které se třeba před 10-20 lety rutině zlečily hormony, tak to zkusit nějak jinak. Takže to je taková, řekněme, tak jako i koníček v úvozovkách intelektuální, s tím, co třeba to porodnictví je takový spíš o tom, co se naučíte a co máte v rukách.
O těch hormonech samozřejmě budeme mluvit hned po 11:30, ale ještě se vrátím k takové ženě, jak žila třeba na začátku minulého století, jak žije teď. Mám někdy pocit, že ženy rodily velmi brzy, a tak se někdy ptám, jestli vlastně se taky dočkali určitého toho přechodu, jak ho známe dnes. Ženy jsou přechodu kolem tedy těch většinou, tedy kolem těch 50 let, mají ty průvodní jevy a tak dál. Bylo něco takového popsáno v té medicínské lékařské literatuře třeba v tom předminulém století, nebo jak to bylo dřív?
No, ono se tam popisuje velmi zřídka. Ono to bylo, jak vy říkáte správně, ten průměr je kolem 50 let a ono za těch posledních 100-150 let se ten věk ženy prodloužil o 30 let, ale to, kdy ty vaječníky přestanou fungovat, zůstalo stejně. To znamená, říct, že když se dožili 50, 60, že, tak a ten život skončil, že jo. Sice babička Boženě celé vypadá, že historicky třeba 80 let a to z toho není poznat, ale prostě těch jakoby opravdových stařenek bylo málo. A hlavně ty nároky na tu ženu byly úplně jiný než dneska. Že? Dneska očekáváte, že ta 50nice, 60nice prostě stále pracuje intenzivně, to nějaká manažerka nebo něco takového. Tehdy ty ženy pracovaly někde na polích nebo něco takového, že nebylo to prostě takhle postavený, neočekával se od nich ten společenský život. A oni pracovali daleko víc, ta populace pracovala fyzicky. A my třeba víme, že jedním z těch léčebných metod, když máme o klimakterické medicíně, o klimaxu, o přechodu, je pohyb. To znamená, oni ten pohyb měli. To znamená, oni pokud se dožili toho věku, tak většinou to jakoby rozchodili nebo přechodili. A ty nároky byly úplně jiný na ten život, než jsou dneska.
Kdy se v podstatě objevilo tohle téma? Kdy se začalo řešit, že ty ženy potřebují nějakou pomoc? To znamená, že teď už máme potravinové doplňky, ale otázka hormonů v období klimakteria, kdy se tady to téma začalo otevírat?
No tak, otvírá se to, ono to není zase tak stejné, to vlastně konec 19. století, kdy se objevilo, jak to funguje. V té klinické praxi si říkáme rok 1943. V roce 1943 na kanadský trh přišel první přípravek, který byly estrogeny izolované z moči březích klisen. Byla to vlastně směs estrogenů, který se právě používaly na ty návaly, na to pocení a takový ty palpitace, ten klasický akutní klimakterický syndrom. A pak se zjistilo, že ty ženy, které mají tyhle ty potíže, to znamená subjektivně zcela jasně jim estrogeny chybí, když užívají tyhle ty preparát, takže když je sledujete, že se mají vlastně výrazně líp než ty, který neužívají. To se říká observační studie, když někoho sledujete zpovzdálí, jenom že teda užívá a nerozdělujete to dopředu. A ono to pak začalo ukazovat, že teda mají, že to chrání před osteoporózou, že jakoby pomalu obecně pomalej stárnou, že nemají třeba, nemají tak rychle Alzheimer, že mají lepší paměť, lepší zuby, lepší pleť. Vypadalo to skoro, že když jakoby hráli fotbal, že budou dávat víc gólů, takový nadšení tehda. Někdy tak v 70. letech se to pak zlomilo, ukázalo se, že každý lék, který má mít nějaký účinek, tak musí mít i vedlejší, zdá se. A to se tam ukázalo. Ukázalo se, že čisté estrogeny samozřejmě stimulují sliznici děložní. A když ji stimulujete moc dlouho, dejme tomu 10 let a víc, a nedáte k tomu progestin, gestagen, to znamená ten druhý hormon, který nám řídí cyklus, tak vyrobíte karcinom endometria, nádor zhoubný sliznice děložní. Takže to byla taková krize. Pak se ukazuje, že tam přidáte ten progestin gestagen, takže že to zrušíte úplně tu krizi. A pak zase to jako celkem furt to stoupalo. Teď že ten tlak na to, jak jsme si říkali, ten tlak na tu moderní ženu je velikánské. Prostě byla trvale schopna jaksi plné aktivity ve všech směrech. A takže to bylo zajímavé v té Americe, v Evropě, že tam se zdálo, že prostě ženám, všem ženám by se měly dávat ty hormony, prostě na tom byly jako skvělé a byly takový veselý a všechno a aktivní a výkonný. No a pak a ukazovalo se, že ty, co užívají, tak mají i méně infarktů. A protože ženu daleko častěji zahubí po menopauze infarkt, než třeba nádor prsu, jak se obecně domníváme v té laické veřejnosti, že to je opačně, tak tam tak není. Tak se říkal, tak to by bylo skvělé, kdybychom uměli zabránit infarktu. A vzniklo několik studií, které měly ukázat, jestli ty estrogeny umí zabránit infarktu. A to byl takový kámen úraz, ukázal se, co dáte plošně všem, i těm, co nemají návaly, takže to tím můžete spíš uškodit.
Tak o těch studiích si povíme s panem docentem Fajtem hned po 12:30. Teď už budeme s panem docentem Fajtem mluvit o hormonech. Někdo říká, je to velký farmaceutický biznis, je to něco, co neměli naši předkové, máme to my, je to něco, co způsobuje rakovinu, má to spoustu vedlejších účinků a tak dále. Ženy se bojí hormonů. A když už se bavíme právě o tom období přechodu, tedy období klimakteria, tak spousta žen se uchyluje k tomu, že využívá fitoestrogenů a kupuje si různé takové ty potravinové doplňky, ať je to základem soja, červený jetel a tak dále. Jaký je v tomto směru váš názor právě na tuto terapii?
Tak ono je to velmi individuální, jak jsme si vyprávili tady, když nebyly puštěné mikrofony, tak každý může to klimakterium prožívat jinak. Každý jsou ženy, které si to vůbec nevšimnou, 30%, že vlastně nemá žádné problémy. A z těch zbylých 70% má různou míru těch problémů. A vlastně rozdíl mezi estrogeny nebo hormony, jako takové, jak se říká klasicky, a těmi fitoestrogeny je v té síle. Znamená, pokud máte mírné potíže, tak vám můžou zcela jistě stačit ty fitoestrogeny, to znamená nějaké ty, které jsou většinou v té kategorii potravinových doplňků nebo léčebných přípravků, prostředků, to znamená, nejsou to jakoby léky. A pak a když budete mít silnější buděk, tak vám to třeba prostě stačit nebude. Ten organismus každý je jiný a my pak musíme najít pro každý ten správnou, tu správnou léčebnou metodu. Tam základní rozdílem bude, nebo většinou je ten rozdíl v tom, že ty slabší estrogeny, tedy se teda ty fitoestrogeny, v těch dávkách, které se přepisují, tak jsou schopny ještě odbourat ty akutní potíže, ale už nedělají tu prevenci toho stárnutí organismu, prostě smořídnutí kostí třeba. To už umí málo který. A zase někdy to umějí. A zase čím dáte silnější fitoestrogen, tím více blížíte k těm vedlejším účinkům toho estrogenu normálního. Takže to jenom tam ještě záleží, jak to funguje na těch receptorech, někdy se používá takový výraz SERM, to znamená, jsou ty fitoestrogeny ještě většinou mají poněkud selektivnější, protože to nestimulují všechny ty estrogenní receptory, tam jsou nějaký alfa a beta, takže, ne, takže třeba většinou stimulují jenom jednu tu skupinu a ne třeba ve všech orgánech, což je s výhodou. Když najdete ideální estrogen by vlastně stimuloval estrogenní receptory v mozku, v cévách a v kosti, a nestimuloval by v prsu a ve sliznici děložní. Takový jsou, ale zase třeba pak mají nějaké jiné vedlejší účinky, takže je těžké najít úplně ten ideální. Ale strašné jsou, pak jsou velikánský rozdíly mezi těmi potravinovými doplníky. Tak někdo tam ty fitoestrogeny opravdu má, někdo je tam taky vůbec nemá, tam záleží na tom výrobci a pak na té síle, z čeho to extrahují. Jsou teďko, některý z těch sojových přípravky jsou opravdu velice dobrý, velice kvalitní a zase někdo, pak jsou školy, které třeba spíše se věří na ploštiční, to je latinsky cimicifugarace moza, který funguje centrálně, takže dá se tam najít třeba, ale tam, a tato oblast je taky třeba, protože některé opravdu estrogeny nemohou, to někdo je nechce, to je se jí bojí, a protože některé nemohou, znamená, že některé jsou po trombózách, kuřačky, ženy s nádory některými, že jo. Velký problém je najít bezpečný estrogen na návaly třeba pro ženu po karcinom prsu. My jsme kdysi nějakou molekulu, která se jmenovala Tibolon a velice jsme jí věřili, že ta by to mohla být, takže se dělala se velikánská mezinárodní studie a ukázalo se, že i tahle ta molekula, která na modelech buněčných, na zvířátkách, všude ukazovala, že by dokonce mohla fungovat proti tedy růstu karcinomu prsu, tak stejně u tohle těch žen, které byly takhle predisponovány, lehouž se zvyšovala riziko, že se to zase vrátí, ta nemoc. Takže pro ty pak třeba musíte najít nějakou terapii v tom oblasti fitoestrogenu a to ještě musíte velice, jakoby velice pečlivě váhat. Spíš byste šla třeba právě do té oblasti ploštičníku, který funguje centrálně, nikoli přes ty receptory. A nebo pak, a to se tím, že nám trošku špatně vysvětluje, kromě cvičení, které jsem tady už zmiňoval, tak třeba antidepresiva fungují na ty akutní klimatický syndrom. Jenomže když někomu řeknete, vemte si antidepresiva, tak on řekne, no díky, já nemám depresi. A teď já jsem takhle nedávně vysvětloval, tak jsem jako půl hodinky vysvětloval, že teda tam bude napsáno, jsou to antidepresiva. A nebojte, máte to ty návaly, protože to byla žena, která nereagovala na ty hormony, prostě jí to nezabíral. No a tak a za další půl hodinu telefon, že teda je v té lékárně a tady píšou, že to je na deprese a to přece ona nemá. A pak jsem se měl ty deprese já. No.
Vy samozřejmě musíte stále sledovat všechny potravinové doplňky, abyste dobře vy lékaři věděli, který těm ženám jak si doporučit. Ale představme si ženu, která jak si nevezme vaše doporučení, má problémy, ale řekne si, já to prostě sama zvládnu silou vůle. Platí někdy to, že člověk změní životní styl, začne sportovat, změní jídelníček, přidá vitamin D, vápník, tvrdé síry začne konzumovat. Stačí to na to období?
Určitě, to je dokonce jako dominantní. No to je tak, že se to vyvíjelo, že byla taková ta doba, ono se to tak trošku vždycky kopíruje podle té americké medicíny. Byla prostě doba, kdy to bylo nadšení pro ty hormony, zdálo se, že ty hormony prostě jsou samospásné a úžasné a že prostě vždycky by se měl všem dát a nadlouho a až do smrti a že to bude. A pak prostě byl jakoby zase odliv po nějakých těch studiích, které ukázaly, že to až takhle není, ale teď by ta klimakterická medicína, což je ta medicína jako specializovaná, taková multioborová, která se stará o stárnoucí ženu, by měla začít právě tím, že změníte ten životní styl, že změníte ten životní rytmus. A ono totiž bohužel po tom přechodu, to není jenom o tom, že by najednou tam chyběly ty estrogeny a začaly mít ty lidi návaly. A on třeba začnou při stejném příjmu potravy začnou přibírat prostě. Mají menší metabolické nároky, takže prostě mají problémy i v tomhletom.
Že a jiné tam rozložení tuku, že?
No, mění se z toho, z jablíčka na hruštičku, nebo tak nějak prostě se to změní. Zpět opačně, z hruštičky na jablíčko, že? Na ten abdomin začínání ty obezity, které se nebezpečnější z kardiovaskulárního pohledu. A tomu všemu lze zabránit jedině tím, že změníte styl života, že snížíte příjem, zvýšíte aktivitu fyzickou. A navrch ty hormony tam můžou jakoby být, ty jsou jenom jednou součástí, když jsou to hormony nebo fitoestrogeny, jenom jednou součástí toho, jak se teda vlastně o ten organismus svůj starat. Jo, není to prostě jenom o tom, že bychom rozseli tabletky a všichni byli šťastní a spokojení. Úplně stejně je to třeba s prevencí řídnutí kostí, osteoporózy. Kdybyste prostě ležela u televize, tak i když vám dám hromadu estrogenů, který prokazatelně zlepšují kostní hmotu, když tu kost nezatížíte tak, jak máte to za nějakým sportem, tak ta kost sice bude jako hustší, to ano, nebude z ní ten vápník ubývat, ale nepřestaví se tak, aby fungovala při zátěži. Takže vy se pak, když se konečně od té televize zvednete a půjdete si k ledničce něco přinést, tak se při té příležitosti zlomíte, jak budete otvírat tu ledničku. Jo, takže tam je to opravdu i o té zátěži. Takže to je úplně to nejzákladnější, ten prostě přístup, který má být postavený na tom aktivním, že trošku sportování přiměřeném věku, že se začnete dělat Ironmana nebo teda něco podobného v tomhle věku. A pak teprve eventuálně si dopomoci samozřejmě vápník, vitamin D, že tam musíte, s vitaminem D to je takový, vitamin D teďko se zdá, že taky má množství pozitivních efektů. Na druhou stranu, že máme zase, nemůžeme se tolik slunit, jak bychom chtěli, protože musíme najít kompromis mezi ty nádory kožními a sluněním, takže určitě třeba přes zimu ten vitamin D má smysl užívat. Že jo. K tomu ten vápník, tam jste říkala správně v pevných sírech, bacha na síry, ty roztírací, ty tam jsou fosfáty, které to vychytají, ten vápník, ty tavený, takže tam to, ty pak nefungují. V těch je vlastně jenom, ty mám se můžou chutnat, nebo je v tom ten, ale v tom zase tuku hodně, že musíte najít ten kompromis. Ale je to hodně o životním stylu, není to jenom o farmakoterapii.
Kdy si vlastně taková žena v tom období přechodu řekne, už to mám za sebou?
No, většina těch žen se těch akutních potíží zbaví do 3 let. Ale pak je část žen, která má návaly potíže akutní, třeba ještě v 70 letech. Prostě, dejme tomu, 10% se s tím takhle trápí dlouho. A takže ono prostě jde o to, že prostě ten život je takový hodně dlouhý, je to, aby to bylo o kvalitě toho života. Co říká, že my bychom měli znát jako doktoři ty potravní doplňky. Problém je, že my je samozřejmě neznáme všechny. Protože vlastně ty firmy, je to o tom, co vám ta firma dá jako za informace, co si můžete najít. A u mnohých těch informací prostě nejsou ani o tom složení. Že? My víme, že tam, nebo oni musí projít přes SÚKL, že tam nejsou v tom nějaké nebezpečné jedy. Ale už jak to funguje, jestli to je účinné, to samozřejmě prokazovat nemusí. To potravní doplňky prokazovat nemusí. A většinou oni ty informace svoje cílí na ty paní, na ty pacientky, na ten cílovou skupinu, nikoli na ty doktory. Protože my obecně, jakoby, a my se snažíme samozřejmě, jsme s kamarádem, farmakologem vydali nějakou knížku o tom teda, abychom si udělali jasno, abychom byli aspoň na stejné úrovni jako ty pacientky. To zase nemá člověk čas sedět a furt hledat po internetu, co kde je. Ale občas člověk se snaží najít, co tam teda opravdu, jestli to má nějaký logický podklad, jestli to může vůbec fungovat. A u některých to funguje.
Říká host večerního radiožurnálu docent Tomáš Fajt. Mluvili jsme o takových typicky ženských tématech, o čem si tedy ženy povídají nejenom na různých čatech, ale samozřejmě, když jsou spolu, to znamená, jak otěhotněli, jak rodili, péči o dítě, povídají si o klimaktériu, ale to klimaktérium vlastně není jenom ženské téma. Jak to tedy bývá s muži, kteří také se blíží k té 50? Je to tedy kolem 50 let taky? To stejně načasované?
No, ono je to takové podobné u těch mužů, hovoříme takzvané andropauze. A klasickým projevem andropauzy má být to, že se muži chce po obědě spát. Já to teda mám už od vysoké školy, takže může to být zjevně i níž. A to prostě jsem byl, seděl na nějaký přednášce, co mě extrémně zajímala a opravdu prostě nebyl jsem schopen jakoby udržet jako pozornost a stejně jsem usnul. Takže mám by měl být první projev. Někdy ono to takové spojuje, někdy ta andropauza s tím, jako s poruchami erekce a takovýhle věcmi. A ono to tam ku podivu ani tak není. Jakože by to bylo jako klasický rovnítko. V podstatě existují jakoby společnosti, které se tomu věnují. U nás my máme jako společnost, která se jmenuje jako andropauze i menopauze najednou, ale je to spíš proto, že teda bychom se jako měli stát komplexně o ten pár jako takový. A samozřejmě oni tam mají podobné ekvivalenty, jako máme v té menopauze, té klimakterické medicíně. To znamená, stěžejním lékem by tam mohl být ten testosteron. Ale samozřejmě zase testosteron má spousta vedlejších účinků, když ho budete dávat moc. Že? To znamená zejména karcinom prostaty. Že? To je jako nejdůležitější, poměrně velmi časté mužské onemocnění. A zase je to o tom životním stylu. A v podstatě on je to celý ten pár vlastně, že když je to pár, který vydrží a nezačnou prohazovat za ty mladší partnery výrazně, jako, tak oni vlastně musí vyřešit tu problematiku toho stárnutí. Ale to krásně vyprávil Krejčí, ještě mého dědečka, když je starší pán, říkal, že zůstali s manželkou doma, děti odešly a říkal, my jsme tam takhle seděli a teď najednou jsme na sebe strašného času a říkali, no co mi to vypráví, proč mi to vypráví, jo, takže najít ten, tu společnou náplň života, to je ten, jakoby to, co vás vyléčí ze všech menopauz a andropauz, že jo, je to opět o tom, jako o tom životním stylu, takže ty muži také mají, není to tam takhle jako jasně, že by to bylo tou poslední menstruací daný, že by to bylo teda zevně patrný, nejsou tam ty návaly, obecně, že to mají, teď co nám zrušili tu vojnu, tak to máme v tom životě nějaký jednodušší z tohohle toho pohledu. Zase nemáme tu neuvěřitelnou moc, že můžeme se, že se můžeme množit ve smyslu toho, že můžeme porodit, že to zase máte vy tu výhodu. Ale existuje samozřejmě ekvivalent andropauzy, andropauza jako ekvivalent menopauzy. Není to tak hmatatelné, ale taky se to projeví řídnutím kostí, sarkopénií, úbytkem svalové síly. Záleží prostě, jak se ten muž o sebe stará. Není tam tak rozvinutý ten obchod v uvozovkách kolem toho s těmi hormony, i když existují celé společnosti, které se o to poměrně snaží. A nejsou tam takhle třeba zaměřené ty potravinové doplňky, které bych říkal jako přímo na muže. To tam obecně proti stárnutí jako takovému. Opírají se o různé prostě multivitaminové přípravky. To by mě kamarádka zaskočila tím, že říká, že by jako pro muže něco chtěla, ne, že by jako snad byl nějak málo výkonný a že by prostě, že je takový unavený, že by dneska taky ty nároky obecně na, jak na ženy, tak na muže jsou prostě, je to výkonnostně postavený ta společnost, takže ty, ten organismus v těch 50 je znaven mnohý tím, jak se od něj žádá jakoby ten výkon, nikoli fyzický, ale spíš psychický. A čím to vlastně řešit, není úplně, úplně jasné, kde hledat to řešení jako farmakologicky není asi správné. Můžete hledat nějaký, spíš to bude muset hledat v nějakém tom životním stylu.
No, další věc, pane docente, je to, že i v té psychické rodině, rovině přichází samozřejmě buď deprese, anebo takový ten pocit, ten čas zastavím a tak si takový muž třeba kolem 50 let najde mladou partnerku, třeba 25 letou a mají spolu dítě. Což se samozřejmě stává. A jenom mi řekněte, když jste třeba u porodu a vidíte muže, kterému je co 50, třeba 55, 60 a teď mu jeho manželka 28letá porodí dítko. Přemýšlíte někdy o tom, co toho muže čeká, jaké limity to v jeho životě vlastně má, nejenom o té radosti, ale že to zase až tak běžné přece jenom není, že to nějaké problémy v jeho životě přece jenom přinese.
Tak ono to jistě může být, že ten muž na vrcholu sil, že jo, ekonomického zabezpečení muže je nepochybně charismatický pro tu mladou dívku. A my to třeba vidíme i u nás, že když prostě si nějaká sestřička nebo mladá kolegyně vezme pana profesora v plné síle. No jo, ale pak za 20 let ona má prostě doma starého pána, kdysi slavného starého pána a ona je v plné síle a teď co má dělat, že jo? S tím, že taky jsme zažili takový, že prostě třeba ti lidi prostě pak mají doma ty dvě malý děti a teď tam křičejí ty malý děti a teď jako v 60 vás budí děti v noci, tak to taky není šťastný. Je to nepochybně jakoby, najednou se je to krásný, že my jako ty chlapy máme ego ukojené, co na ní, že jsme teda okouzli takhle mladou dívku, ale tak když to jako funguje samo, tak mi to ještě přijde, že to jako prostě tak asi má být. Daleko víc mě to děsí, když ty lidi přijdou do toho centra asistované reprodukce a tam tyhle ty nevyrovnané páry vymýšlejí takovýhle věci a nebo teda jsou třeba i oba hodně staří a snaží se tu přírodu jako znásilnit, že teda to musí být. Jestli si, já nevím, jestli, nejsem tady o to, abych soudil jejich rozhodnutí, ale jestli si jsou schopni uvědomit, že teda to riziko pro ten organismus toho těhotenství je tak je poměrně velikánské i u mladého člověka a teď v tomhle věku. A co třeba teda budou dělat, až ty děti budou v pubertě a jim bude teda 70, že a budou mít doma 15-letý pubertáky, jestli si jsou, co to s těma lidma udělá, jestli... My samozřejmě umíme, jako medicína umí spousta věcí, jo, určitě se, že někdo porodil 65, to je skvělé, potlesk, to není, to, že něco umíme, neznamená, že to máme dělat, jo, to je dvojsečná zbraň a... Ale možná se mi to říká, když už děti mám, že? Ale myslím si, že bychom ne všechno, co umím, bychom měli dělat.
Zase na druhou stranu se říká, nejideálnější pro zrození, vůbec pro porod, je období do 25 let. Ale v dnešní době To snad není ani možné.
To už jsme asi překonali, to my koukáme dneska, tak jako když se koukali na 15, tak dneska na ty 25 koukáme překvapeně. Ale obecně zdá se, že tak jako kolem té pěte, kolem těch, mezi tou 30, 35, to první, mezi 35, 40, to druhé, že je teďko jakoby ten správný trend, kdy se, je to ještě jakoby je považováno za normální a ty komplikace nejsou až tak velké.
Pane docente, musíme se znovu sejít, abychom dál pokračovali v našich tématech, protože jich je určitě spousta. Tak zase někdy příště ve večerním Radiu žurnálu tady ráda přivítám pana docenta Tomáše Fajta, gynekologa a porodníka. Děkuji vám a naslyšenou.
Děkuji a naschledanou.